Latvijas attīstību laikā kopš neatkarības deklarācijas pasludināšanas un brīvības atgūšanas ekonomikas jomā pilnīgi noteikti nevar uzskatīt par neveiksmīgu. Tomēr daži no pieņemtajiem lēmumiem laika gaitā ir izrādījušies mazāk veiksmīgi nekā, piemēram, kaimiņu valstī Igaunijai. Starp šādiem lēmumiem Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš min arī Latvijas sabiedrības vēlēšanos valsts ekonomiku balstīt uz lauksaimniecību.
Saprotot, ka mēs ejam ārā no ekonomiskās telpas, mums būtu jāveic prognozētas šīs lauksaimniecības apjoma samazināšana. Kā viņa mums notika? Viņa mums notika stihiski, tā ka viss sāka brukt. Ja? Jautājums, vai tanī brīdī politiski, kad visi cerēja lielākā mērā palasam vienalga, vai tā bija atmoda, vai tas bija citos laikrakstos, lauksaimniecībai būs prioritāte, mēs taču mums lauksaimniecībā, tas bija tāds milzīgs entuziasms, ja? Ka mēs tādas milzīgas ilūzijas, ka tas būs Latvijas ekonomikas pamats, tanī brīdī pateikt, ka mēs tagad mērķtiecīgi visu samazināsim, es domāju, tā būtu politiska katastrofa no tādu vidu.
Arī bijušais premjeris Ivars Godmanis Igaunijas ievērojami drosmīgākās reformas lauksaimniecībā un arī pārdomātāku valūtas un budžeta politiku min kā viena no iemesliem kaimiņu pārākumam. Tiesa Godmanis atgādināja, ka PSRS sabrukuma iespaidā trieciens Latvijas ekonomikai bija lielāks nekā Igaunijas ekonomikai.
Četru gadu laikā, no 90. Gada līdz 94. Gadam, mums ekonomikas cilvēki samazinājās par 42%. Gandrīz puses. Igaunijā pa trim gadiem 23%. Tas ir praktiski, viņa kritums bija divreiz mazāk. Kāpēc? Es domāju, ka viens no iemesliem bija arī ļoti stipra mūsu ekonomikas inkorporācija PSRS sastāvā daudz lielāk nekā Igauņiem, bet, protams, ka ir citi iemesli arī. Varbūt mēs vienkārši nepareizāk strādājam, bet fakts ir tāds, ka atšķība ir divas reizes.
Savukārt visai vienprātīgs eksperta viedoklis bija par to, ka ārpolitikā Latvijas un pārējo Baltijas valstu izvēlētais attīstības ceļš, orientācija uz rietumiem un integrācija Eiropas Savienībā un NATO ir izrādījies veiksmīgs. Kā uzsvēra bijušais ārlietu ministrs Indūs Bērziņš, to lielā mērā apliecina Ukrainas piemērs.
Nekāda gudrā teļa taktika par to, ka gudrs teļš dzīž no divām govīm un tātad atrodoties šajā tilta pozīcijā starp rietumiem un austrumiem, mēs nopelnīsim vislabāk. Atkal, zināmā mērā saistība ar Ukrainu ilgu laiku, kas mēģināja veiksmīgi, nu teiksim, būt starp rietumiem un starp austrumiem, jeb starp Eiropas modeli un starp Krievijas modeli. Tā kā šajā gadījumā šī izvēle bija konsekvence, mēs panācām, ko panācām. Tā ir līdzdalība šīs abās organizācijās, ļoti svarīga šobrīd pašreizējā ģeopolitiskā situācija.
Eksperti, atskatoties uz notikumiem 1991. Gadā, arī pievērš uzmanību tam, ka gan no politisko, gan no ekonomisko apstākļu viedokļa tas bija ļoti piemērots mirklis un laimīgu apstākļu un situācijas sakritība neatkarības atgūšanai. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.